Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանական զինուժի և զինտեխնիկայի կուտակումներ հայ-ադրբեջանական սահմանի Արցախի շփման գծի երկայնքով, ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին Երևանից հնչող դժգոհությունների մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանում կանցկացվեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա։ Արցախի խորհրդարանի 4 խմբակցությունները նախագահի թեկնածու են առաջադրել Սամվել Շահրամանյանին։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, Հայաստանին ու Ադրբեջանին հաջողվել է համաձայնության գալ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստի 70%-ի շուրջ։ Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում համատեղ հայ-ամերիկյան զորավարժություններ կանցկացվեն, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժություններին կմասնակցի 175 հայ և 85 ամերիկացի զինվորական։ Միացյալ Նահանգների հետ զորավարժություններ անցկացնելու Հայաստանի մտադրությունը մտահոգիչ է, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նման լուրերը մտահոգության տեղիք են տալիս հատկապես ներկա իրավիճակում, մենք խորությամբ կվերլուծենք այս լուրերը, հայտարարել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին այսօր տեղեկացնում է Պետդեպարտամենտը, նշելով, որ զրույցը կայացել է սեպտեմբերի 1-ին։ Պետքարտուղար Բլինքենը մեկ անգամ ևս կոչի արել ադրբեջանական կողմին վերաբացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական առևտրային և ուղևորափոխադրումների համար, միաժամանակ ընդունելով Ադրբեջանից լրացուցիչ երթուղիների կարևորությունը, նշված է Պետդեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիությունը չի դիտարկում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Ադրբեջանի հետ էներգետիկ համագործակցությունը դադարեցնելու հարցն, այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ 2022-ի հուլիսի 18-ին Ադրբեջանի հետ ստորագրված էներգետիկայի ոլորտում փոխմբռնման մասին հուշագրի սառեցում այս պահին չի քննարկվում։ Դրա հետ մեկտեղ Եվրամիությունը շարունակում է բացատրել Բաքվի Լեռնային Ղարաբաղում պատթարացող հումանիտար կացության խնդրի շուտափույթ լուծման անհրաժեշտությունը, նշել է Եվրոպացի պաշտոնյան։ Բաքուն Զանգեզուրի միջանցքի բացման պլան Բ ունի առանց Հայաստանի մասնակցության Ազերթաջ գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Հայաստանի մեջբերում ոչ կառուցողական պահվածքը կարող է հանգեցնել նրան, որ այդ ճանապարհը պարզապես կշրջանցի Հայաստանն։ Այդ դեպքում Հայաստանը պարզապես դուրս կմնա նախագծի շահառուների ցանկից, հայտարարել է Բայրամովը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանելով երկրի քաղաքացիներին չնկարահանել և սոցիալական ցանցերում չտարածել զինված ուժերի ստորաբաժանումների տեղաշարժ պատկերող կադրեր։ Նման անօրինական գործողությունների կանխամտածված կատարումը իրավական պատասխանատվություն է ենթադրել, ու նշված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Այսօր Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Կիևում Բլինքենը արդեն իսկ հանդիպել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի և վարչապետի հետ, առաջիկա ժամերին նախատեսված է պետքարտուղարի հանդիպումն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Առնվազն 16 մարդ է զոհվել, ևս 28-ը վիրավորվել են այսօր կեսօրին Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքին հասցված հրթիռային հարվածից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պնդմամբ հարվածի թիրախում է եղել քաղաքի կենտրոնում գտնվող շուկան։ Վարչապետ Դենիս Շմիգալի խոսքով հարվածի զոհերից առնվազն մեկը անչափահաս է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին, և այսպես հայ-ռուսական հարաբերություններում հերթական ճգնաժամի ռազմական դաշնակցի հասցեին Երևանից հնչող դժգոհությունների մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանում կանցկացվեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ։ Տասնօրյա վարժանքները, ինչպես ռազմական գերատեսչությունից են պարզաբանում, ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Ռազմական փորձագետները հիշեցնում են նման զորավարժություններ կառավարություններ Հայաստանի տարածքում նախկինում էլ եղել են, սակայն առաջին անգամ է, որ դրան պատկառելի թվով զինվորականներ են մասնակցում։ Կրեմլն արդեն մտահոգի չէ, որակել Միացյալ Նահանգների հետ զորավարժություններ անցկացնելու Հայաստանի մտադրությունը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Հաջորդ երկու շաբթի, սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում կմեկնարկեն հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, արծիվ գործընկեր 2023 խորագրով։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ շուրջ 10 օր նախատեսված զորավարժությունները կանցկացվեն միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակներում։ Ռազմական գերատեսչությունը շեշտում է, զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։
Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում, իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել հայկական ստորաբաժանման պատրաստվածությունը ՆԱՏՕ գործընկերության հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։
Պաշտոնական Մոսկվան արդեն մտահոգի չէ որակել ԱՄՆ-ի հետ զորավարժություններ անցկացնելու Հայաստանի մտադրությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զգուշացրել է, կհետևեն իրավիճակին։
Նման լուրերը մտահոգության տեղիք են տալիս, հատկապես ներկա իրավիճակում։ Մենք խորությամբ կվերլուծենք այդ տեղեկությունները։
Հայ-ամերիկյան զորավարժություններին կմասնակցի 85 ամերիկացի և 175 հայաստանցի զինվորական։ Ռոյթերզին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ամերիկացի զինվորականների կազմում է լինելու նաև Կանզասի ազգային գվարդիան, որն արդեն 20 տարի համագործակցում է Հայաստանի հետ։ Զորավարժությունների ընթացքում ամերիկացի զինվորականները կօգտագործեն հրաձգային զինատեսակներ և չեն կիրառի ծանր զին տեխնիկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին միայն տեղեկացրել է, որ զորավարժությունները կանցկացվեն խաղաղապահ բրիգադի զառ ուսումնական կենտրոնում։
Ուսումնական կենտրոն, զգաստ։
Իդեպ հենց ամերիկյան աջակցության բարեկարգված զառ կենտրոնը բացվեց անցած տարի։ Այն պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի հիմնական ուսումնական ստորաբաժանումն է, որտեղ իրականացվում են խաղաղապահ ուժերի վարժանքները, զորավարժությունները, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ հայ-ամերիկյան զորավարժություններ Հայաստանում էլի են եղել, պարզապես առաջին անգամ դրանք մասշտաբային են լինելու։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հայ-ամերիկյան զորավարժությունները դիտարկում է ամերիկյան քաղաքական ակտիվության շրջանակում, ինչը Միացյալ Նահանգները դրսևորում է ամիսներ շարունակ, մասնարապես նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Հայաստանն էլ այս քայլով լուծում է իր քաղաքական խնդիրներն ու նպատակները։
Որքան ինձ հայտնի է, զորավարության նախաձեռնողը, առաջարկ անողը եղել է Միացյալ Նահանգները, Երևանը պարզապես չի մերժել և ընդառաջել է այս առաջարկին։ Իհարկե սա իր հերթին պայմանավորված է Հայաստանի իշխանության քաղաքական խնդիրներով և նպատակներով։ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է այս կերպ որոշակիորեն նվազեցնել այն կախվածությունը, որ կա Ռուսաստանից, միևնույն ժամանակ արևմուտքին ևս փորձում է բերել, այսպես ասենք, Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատվության դաշտ, բարձրացնել պատասխանատվությունը։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ, սակայն, առանցքային հարցն այն է, թե ինչպես են այդ զորավարժությունների արձագանքում Ռուսաստանն ու Իրանը։ Այս տեսանկյունից բնականաբար Երևանը պետք է կարողանա դիվանագիտական լուրջ աշխատանք տանել Մոսկվայի և Թեհրանի հետ, որպիսի անվտանգային խնդիրները լուծելուն զուգահեռ Հայաստանը չդարձնի հակադիր ուժերի բախման թատերաբեմ, հատկապես որ Ադրբեջանը պատրաստ սպասում է այդպիսի հնարավորության։
Խոսքային մասին չէ, որ պետք է ստանայինք թույլ տվություն Ռուսաստանից, խոսքային մասին է, որ պետք է իրավիճակը բացատրվի, որպեսզի չառաջանան հակառակ ռեակցիաներ և մենք, այսպես ասենք, անվտանգության էֆեկտ ստանալու փոխարեն, մենք չստանանք անվտանգության նոր դեֆեկտներ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շուրջ Մոսկվայից հնչած մտահոգություններին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին շրջանում խիստ լարվել են, երեկ Երևանը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքից հապկից հետ կանչեց իր ներկայացուցչին, նոր ներկայացուցիչ դեռ չի նշանակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ արդեն մի քանի օր է, Ադրբեջանը զորք և զինտեխնիկա է կուտակում Հայաստանի սահմանների երկայնքով Նախիջևանից մինչև Սոտ, կապա նաև Արցախի այդ սահմաններին։ Այդ մասին վկայող մեծաթիվ տեղեկություններ ու տեսանյութեր են վերջին օրերին տարածվում համացանցում, հրապարակված կադրերում երևում են զինվորական շարասյունների, զինտեխնիկայի շարժ, Բաքուն նոր պատերազմի է նախապատրաստվում, թե ուժ է ցուցադրում գործընթացներին հետևող վերլուծական շրջանակների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Արցախի շփման գծի երկայնքով ադրբեջանական զինուժի կուտակումներ են։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին։
Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է միջազգային գործընկերների կողմից ջանքերի գործադրման կարևորությունը Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան կանխելու նպատակով։
Պաշտպանության նախարարությունում այսօր ընդունել են մեր երկրում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդներին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից ենթադրում ենք, նրանց նույն մտահոգությունն է փոխանցվել։
Հայաստանի զինված ուժերն իրենց պարտականությունների շրջանակներում ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը իրավիճակի հետագա սրացում թույլ չտալու համար։
Մի քանի օր է ադրբեջանական զինտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժի, նաև զորահավաքի կադրեր են տարածում համացանցի ադրբեջանցի օգտատերերը։ Նրանք այսօր ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունից խիստ զգուշացում ստացան զինված ուժերի տեղաշարժի պահեստազորի հավաքների վերաբերյալ տեսանյութեր չտարածել։ Բաքուն նոր պատերազմի է նախապատրաստվում, թե մկաններ է ցուցադրում։
Դերևս շատ դժվար է ասել, սա ի վերջո շանտաժ է, սա սպառնալիք է, սա մուսկուլների ցուցադրում է, թե սա նախապատրաստում է հնարավոր ռազմական գործողություն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով ադրբեջանական զինուժի շարժեր են Արցախի ու Հայաստանի սահմանի ողջ երկայնքով։
Դրանք հատկապես դրսևորվում են Արցախում նախկին այդ Աղդամի ուղությամբ, իսկ Աղդամը այնտեղ սահմանակից է և Ասկերանի շրջանին, և Մարտունու շրջանին, և Մարտակերտի շրջանին, այսինքն հստակության Աղդամ ասելով ավականի մեջ ճակատ է։
Կուտակումներ են Քարվաճարի հատվածում, որ Վարդենիսի հետ շփման գիծն է, Նախիջևանի սահման Սյունիք, ըստ Աբրահամյանի, Բաքուն փորձում է ճնշումը մեծացնել բոլոր ուղություններով։ Երեկ Արցախի պաշտպանության բանակը նույնպես տեսանյութ տարածեց ահազանգով շփման գծում Ադրբեջանը մեծականակ ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրետանային միջոցներ է կուտակում։ Այս հրապարակումից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակում ուսումնական նոր շրջանի վարժանքներ են և ստորաբաժանումները մշտական տեղակայման վայրերից ուսումնական կենտրոններ ու հրաձգարաններ են գնում։ Այդ վարժանքների մասին գերատեսչությունը նաև տեսանյութ տարածեց։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ հենց ուսումնական վարժանքներն են վերածվում մարտական գործողությունների, շեշտում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Բաքուն մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է դիվանագիտական ճանապարհով չլուծված հարցերը կլուծեն ուժով։ Ըստ Աբրահամյանի, Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը երկու պատճառով է սրվել։
Դրանցից մեկը Հայաստան-Ադրբեջան մակարդակում այն փաստաթղթի շուրջ բանակցություններն են, որը ստացել է խաղաղություն պայմանագիրը, բայց իրականում ովանդակությունը որևէ առարկություն չունի խաղաղության հետ, և մտել են այն փուլ այդ բանակցությունները, որտեղ Ադրբեջանը պահանջում է մեկ բան, Հայաստանի սպասելիքը լրիվ այլ բան է, և կարծես կոմպրոմիսներ եղած չհամաձայնեցված զրույցների շուրջ այս պահին գոնե չի կայանում։
Ըստ պատգամավորի, Արցախի դիմադրությունն է նաև Բաքվին հունից հանում։ Արցախի պետական համակարգի լուծարման և ուղիղ խսկողություն հաստատելու ադրբեջանական պահանջին հակառակ Ստեփանակերտում քաղաքական նոր վերադասավորումներ են։ Սահմանի տարբեր ուղություններով ադրբեջանական զորաշարժին զուգահեռ հրադադարի խախտման մասին ամենօրյա հաղորդագրություններ են տարածում թե Բաքվի ու թե Երևանի պաշտպանական գերատեսչությունները, միմյանց մեղադրում են կրակելու կամ ամրաշինական աշխատանք կատարելու համար։
Այս ընթացքում ունեցել ենք տարբեր ագրեսիայի օրինակներ, որի պայմաններում ըստ իմ տեղեկությունների չի ֆիքսվել այն ողջ ծավալը, ռեսուրսը, որը կենտրոնացվել է և ինչ-որ փուլում օգտագործվել է Հայաստանի կամ Արցախի դեմ։
Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, Ադրբեջանն առաջնագծում հսկայական ամրաշինական աշխատանք է կատարել, և դրա նպատակը ոչ միայն պաշտպանական առաջին գիծն ամրացնելն է, այլև խորքից աննկատ առաջնագիծ հասնելը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում ստեղծված իրավիճակի շուրջ քիչ առաջ աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել Արցախի նախագահի պաշտոնակատար Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի նախագահական առանց մանրամասների միայն փոխանցում է, որ Ադրբեջանի հետ շփման գծում տիրող իրավիճակի և Արցախի անվտանգության և պաշտպանության ապահովման ուղղությամբ կատարվող քայլերի մասին զեկուցել է պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Չերանելով Ստեփանակերտից 5 ուժերից բաղկացած Արցախի խորհրդարանի 4 խմբակցությունները նախագահի պաշտոնում առաջադրել են նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը, այսպիսով նախագահի ընտրության առաջին փուլը Արցախցի падգամավորների խոսքով առաջիկա շաբաթ օրն է նախատեսված։ Շահրամանյանը, ով ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղի պետական կառավարման համակարգում աշխատում է մոտ 24 տարի եւ երբեք էլ աչքի չի ընկել, այսպես ասենք, հրապարակային գործունեությամբ, դեռևս չի հստակեցրել իր դիրքորոշումը Արցախում ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու հարցում։ Հայտնի է միայն, որ վերջին անգամ այս տարվա մարտին ադրբեջանցիների հետ հանդիպած արցախյան կողմի բանակցներից մեկը հենց նա էր։ Արցախի ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Արցախի խորհրդանի 5 ուժերից 4-ի նախագահի թեկնածուն մի քանի օր առաջ պետնախարար նշանակված 44-ամյա Սամվել Շահրամանյանն է։ Խորհրդանի քարտուղարությունից ազատությանը փոխանցել Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ, Արդարություն, Հայեղափոխական Դաշնակցություն ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունները առանձին-առանձին նախագահի պաշտոնում ներկայացրել են թեկնածու։ Բոլորն էլ նույն անձի՝ Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը։ Գործող պետնախարարը այս 4 ուժերի հետ 3 հանդիպել է։ Պատգամավորների խոսքով նախագահի ընտրության առաջին փուլն ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ օրն է։ Դեռ միայն լուրեր էին պտտվում նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, Շահրամանյանի անունն արդեն շրջանառվում էր որպես հաջորդ նախագահի ամենահավանական թեկնածու։ Նա ըստ տարբեր աղբյուրների Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մտերիմներից է։ Երբ Սահակյանը նախագահ էր, Շահրամանյանը Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էր։ Ինչու՞ն է Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արևիկ Պետրոսյանը կարծում է, կարող է կոնսոլիդացնել հասարակությանը։
Բոլոր քաղաքական ուժերի հետ թեկնածուն է։
Ընդդիմադիր արդարությունից Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, Շահրամանյանը կարող է բեկում մտցնել իրավիճակում։ Բացի այդ,
մի քանի օրվա ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ են կարել եղել մեկ հոգի, որը ինքը հենց չուզենա, որ ներկայիս պետնախարարը լինի երկրի նախագահ։ Այսինքն մենք ստացվում է, որ ներկայացնելու ենք ժողովրդի կամքը։
Այդպես չի մտածում մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը։ Ազատության եթերում Բաբայանը մի քանի օր առաջ ասում էր, քվեարկությանը չեն մասնակցի, նախագահի ընտրության օրն էլ մտադիր են Ստեփանակերտում ակցիա անցկացնել ընդդիմանալու համար նրա կարծիքով կանխորոշված ընտրությանը։ Խմբակցությունները թեկնածու դեռ վաղն էլ կարող են առաջադրել, բայց միասնական հայրենիքը մինչև այս պահը դա չի արել։
Պետք է այդ ժողովուրդը պահանջի, որ հանրապետության նախագահ 3 հոգով չեն որոշում նշանակում։ Իմս ենթադրություն չի, Արցախում մի ամբողջ գիշեր Արայիկ Հարությունյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան միասին անցկացել այդ որոշումը կայացրել։ Իրանց ովքեր են ցել Երևանից կամ տեղում, տեղակ չեմ կարող ասեմ։
Նախագահի պաշտոնից հրաժարական տված Արայիկ Հարությունյանը պատգամավորներին կոչ էր արել նախագահի ընտրության հարցում մեջբերեմ չտրվել տարաբնույթ նեղ խմբային ազդեցությունների, հայաստանյան գործիչներին էլ չխառնվել Արցախի ներքին կյանքին։ Արցախցի պատգամավորների խոսքով երեկվա հանդիպման ժամանակ Շահրամանյանը իրավիճակի մասին իր պատկերացրած ելքերը ներկայացրել է։
Շատ դժվար իրավիճակում ենք, հույսեր չունենք, որ պիտի ավելի լավանա։ Շատ հնարավոր է, որ ավելի վատանա և անհրաժեշտ լինի շատ դժվար որոշումներ ընդունել։
Օրինակ դուք դրատակ ինչ եք հասկանում։
Չեմ կարող փաստագրել բացեմ։
Վերջին անգամ այս տարվա մարտին ադրբեջանցիների հետ հանդիպած արցախյան կողմի բանակցողների մեջ նաև Սամվել Շահրամանյանն էր։ Պատգամավորներն ասում էին, նա ադրբեջանի հետ շփումների քննարկումների կողմնակից է։ Արևիկ Պետրոսյանը հիշեցրեց, երկխոսությունն Արցախը պատկերացնում է միջազգային մեխանիզմի ներքո։
Մենք այլ ընտրանք ունենք։
Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով Շահրամանյանը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը պնդելու կողմնակից է։
Մենք իհարկե գիտակցում ենք, որ ներկայիս պայմաններում եւ Հայաստանի իշխանությունները հակառակ պրոցեսն են տանում, այսինքն իրենք հանձնում են Արցախը, հետևաբար մենք պիտի կարողանանք, այո, ապահովել մեր ուղիղ բանակցային գործընթացը Ադրբեջանի հետ, բայց դրա համար պետք է ընտրվի ճիշտ ձևաչափ, որը չի դառնա ինքը ծուղակ Արցախի համար։ Կարծում եմ ամենալավ տարբերակը դա 3+1 Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Երակոմ հայտարարություն տակ ստորագրած պետությունների ձևաչափը, որը հենց ինքը միջազգային մեխանիզմ է։
Վաղը տեխնացուների առաջադրման վերջնաժամկետն է, առաջին փուլով Հրամանյանին ընտրելու համար 4 խմբակցությունների ձայները բավարար են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Արցախի քաղաքական էլիտան կենտրոնացած է նախագահի թեկնածուի շուրջ քննարկումներով եւ պատրաստվում է նոր ընտրությունների, տեղում հումանիտար իրավիճակն անշեղորեն սրվում է։ Արցախցիների սննդի հիգիենայի պաշարները օրեցօր սպառվում են, նոր մատակարարումներ ամիսների վերջ են իրականացվում։ Որքան է Ստեփանակերտի վիճակի դիմադրել այս մեկուսացմանը եւ մերժել աղդամի ճանապարհի բացմանը, որն էլ մյուս կողմից սպառնում է ինտեգրման սկիզբը դառնալ։ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմը նախազգուշացնում է Աղդամա Ղարաբաղի հայերի միակ տարբերակն է, որևէ կերպ տեղի չտալով Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին միջազգային դերակատարների հորդորներին։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում.
Պետ դեպարտամենտի փոխոստնակ Վեդան Պատելը սեպտեմբերի 5-ի ճեպազրույցում նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է խորապես ներգրավված մնալ հայ-ադրբեջանական կարգավորման շփումներում, չհերքելով, բայց նաև չհաստատելով, որ պետք քարտուղարություն է այցելել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը, ինչի մասին հարցրեց Թուրանի թղթակիցը և հետաքրքրվեց, թե ուրիշ ինչ շփումներ են եղել։ Վեդան Պատելը ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն խորապես մտահոգված է շարունակվող շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար պայմանների վատթարացմամբ, սննդամթերքի, դեղորայքի եւ այլ կենսական ապրանքների։
The US has worked continuously with the sides over the past several weeks to allow humanitarian assistance to reach the population of Nagorno-Karabakh.
ԱՄՆ-ն շարունակաբար աշխատել է կողմերի հետ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, որպեսզի հումանիտար օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, և մենք կրկնում ենք մեր կոչը՝ անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը հումանիտար առևտրային, ինչպես նաև ուղևորափոխադրումների համար, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխոստնակը։ Ադրբեջանը անցած տարեվերջից արդեն 8 ամիս փակել է Լաչինի միջանցքը, իսկ հունիսի 15-ից փաստացի պաշարման մեջ վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը, արգելելով սննդամթերքի, նույնիսկ դեղորայքի, վառելիքի ներկրումը Արցախ։ Միջազգային հանրությունը, միջազգային կազմակերպությունները մամուլը գնալով ավելի հստակ են բարձրաձայնում Արցախում տիրող աղետալի իրավիճակի մասին։ Սակայն Բաքվի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Ադրբեջանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, քննադատությունները, պնդում, թե Լաչինի ճանապարհը փակ չէ, այնտեղով կարմիր խաչի մեքենաներով մարդիկ են տեղափոխվում, իրենց կողմից առաջարկում են օգտագործել Աղդամի ճանապարհը, որն ավելի արդյունավետ է, բայց հայերը մերժում են։ Բաքվի բոլոր պնդումները Սաուդյան Արաբիայում հրատարակվող Arab News-ին տված հարցազրույցում կրկնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը.
Karabakh Armenians, they are living inside Azerbaijan. There is no other way. And we should have a direct contact and have a solution on outstanding issues on the ground.
Ղարաբաղի հայերը ապրում են Ադրբեջանի ներսում, ուրիշ տարբերակ չկա, նրանք պետք է ուղիղ շփումներ ունենան և տեղում գտնեն գոյություն ունեցող խնդիրների լուծումները, հայտարարել է նա։ Հայաստանի հետ խաղաղության բանակցությունների մասին նա ասել է, թե բանակցությունների բոլոր պլատֆորմները իրենց համար ընդունելի են։ Ադրբեջանը իրոք ցանկանում է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել և շրջել տարածաշրջանում հակամարտության և վայրագության էջը։ Մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության մեջ, բայց գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Որքան շուտ նրանք հասկանան իրողությունը, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կեղտոտ քարոշչությունը մեզ շեղել է խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների ճանապարհից Վաշինգտոնի տրամադրած հարթակում։ Մենք շատ կարևոր առաջընթացի էինք հասել։ Փաստաթղթի գրեթե 70%-ը ձևակերպել էր, ինչ որ առումով մենք համաձայնել էինք։ Նա ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը ամբողջովին կփոխի Հարավային Կովկասը, բայց նրա խոսքերով Հայաստանի վարչապետը մի կողմից ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից հայկական զինված ուժերը պահում է մեր տարածքում, նա մինչև հիմա ֆինանսավորում է մեր տարածքում անօրինական ռեժիմը, մեղադրել է Հաջիևը Փաշինյանին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը պետական ազերթաճ գործակալության և հունգարական մադյար դեմոկրատա թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղի հայերի միակ ապագան Բաքվի հետ երկխոսությունն է և Ադրբեջանի կազմում իրենց ապագայի քննարկումը։ Այլ ուղի պարզապես գոյություն չունի, մնացած բոլոր տարբերակները անօրինական են, դա է մեր կարմիր գիծը Ադրբեջանի տարածքում, գորշ գոտիներ այլևս չեն լինելու, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործում նա ասել է, թե վճռական են տրամադրված խաղաղության հասնելու համար, բայց նա ասել է, որ Ադրբեջանի տարածքում դեռ հայկական զորամիավորումներ կան, որոնց քանակը մոտավորապես 10,000 է։ Բայրամովը նշել է, որ այդ զորամիավորումները Հայաստանն է պահում և ֆինանսավորում պետական բյուջեից, և նրանք տարածաշրջանում պայթյունավտանգ և լարվածության աղբյուր են։
Աղդամի ճանապարհի գործարկումն այլևս անխուսափելի է, կարծում է վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը, նկատելով, որ այդ մասին արդեն նաև միջազգային կենտրոններն են խոսում, հետևաբար Արցախի իշխանությունը պետք է Բաքվի հետ խոսակցություն սկսի կանխելու հնարավոր ավելի մեծ կորուստները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք կարծում եք Աղդամի ճանապարհը բացելը փոխզիջում է։
Ընդհանրապես այդ Լաչինի միջանցքի բացման այս պահի դրությամբ ստեղության կա երկու ռեալ տարբերակ։ Առաջինը դա ռազմական ճանապարհով տարբերակն է, երկրորդը Ադրբեջանի հետ ինչ-ինչ համաձայնությունների գալն է։ Հիմա Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի համար բերել է նոր նախապայման, դա Աղդամի ճանապարհի գործարկումն է։ Աղդամի ճանապարհի գործարկումը դժբախտաբար նաև հայտնվել է միջազգային կենտրոնների լեքսիկոնում։ Նայեք բոլոր հայտարարությունները, թե եվրոպական, թե ռուսական, այստեղ Ադրբեջանի խոսույթը դարձել է դոմինանտ։ Բոլորը ասում են Աղդամի ճանապարհ եւ Լաչինի, այսինքն կամ Լաչինի եւ Աղդամի հաջորդականություն առանձնապես կարևոր չի, որովհետեւ մեկ փաթեթում արդեն գնում է այդ նույն լոգիկան։ Հետևաբար Լաչինի միջանցքի բացման այլ ճանապարհ, սկանդինավյան խաղաղապահների ներգրավում, չգիտեմ, չինական խուվեիվիների ներգրավում հնարավոր չէ, դժբախտաբար։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, մենք ի վիճակի ենք, Հայաստանը որպես պետություն կարող է, ունակ է գնալ ռազմական ճանապարհով Լաչինի միջանցքի բացմանը, թե պետք է այնուամենայնիվ գնալ բանակցություն, որովհետև այս վիճակը բնականորեն չի կարող երկար շարունակվել։ Դեկտեմբերից արդեն մենք ունենք Լաչինի արգելափակված միջանցք, այդ օրեկան մի քանի հոգու մուտքը եւ ելքը բացարձակապես ոչինչ չեն նշանակում։ Դժբախտաբար հիմա պարենային լուրջ ճգնաժամը արդեն նաեւ Արցախում, այլ չեմ ասում, որ խոսակցություններ կան ադրբեջանական զինական կուտակումների մասին սահմաններում։ Այս առումով մենք որոշումներ պիտի կայացնենք, ինձ թվում է, եւ առաջին հերթին պետական քաղաքական էլիտայի պատասխանատվության հարցն է։ Արցախի էլիտան ինչով է զբաղված, այս հարցերի պատասխաններ պիտի ֆիքսի ձևակերպի, թե չէ, որովհետև Արայք Հարությունյանի հրաժարականը, օրինակ, հա, մարդիկ ասում են, որ իրենք ուրախացել են։ Կներեք, իհարկե, Արայք Հարությունյանի, Պողոս Պետրոսյանի, մյուսի հրաժարականով ուրախանալուց հետո ի՞նչ է դառնում։ Այսինքն Ղարաբաղում հիմա դու ունես մի իրավիճակ, երբ որ պետական կառույց, որը պատասխանատու է պետության պաշտպանության ֆունկցիան իրացնելու համար, բարեկեցությունը ապահովելու համար եւ ընդհանուր համակեցական միջավայր ձևակերպելու համար, ըստ էության չկա։
Նրանք աչքի առաջ ունեն անցյալը, երբ այնտեղ նախ բնապահպաններ էին, հետո անցակետ տեղադրվեց, հիմա այդ անցակետն էլ չի աշխատում եւ չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը Աղդամի ճանապարհ չի բացելու, որ արդեն մահակներով կան այդ այսպես կոչված ինտեգրումը սկսելու։
Ճիշտ եք ասում։ Այս էլ այն մեր անընդհատ նույն պատտվող հաշխթայի մասը, որովհետև մենք ի սկզբանե չենք որոշում մեր նպատակը, եւ հետո անցած զարմանում ենք, որ օպերատիվ կառավարման մեջ մենք անընդհատ ետ ենք մնում։ Ինչի համար? Որովհետև Ադրբեջանը հստակ ֆիքսել է իր նպատակը։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիան է Ադրբեջանի։ Անընդհատ տերորի մեջ պահելով սովորական բնակչությանը, անընդհատ մեզ լարվածության ալիքի վրա պահելով, թե Հայաստանի պետությանը, թե Հայաստանի հանրությանը, եւ նաեւ փակելով բոլոր, այսպես ասած, խողովակները Արցախ գնացող։ Ղարաբաղի ինտեգրացիա, դա կլինի հայերով թե առանց հայերի, արդեն իր կարծիքով, ինչպես տեսնում ենք, հա, դա հայերի պրոբլեմն է։ Հիմա հայերի նպատակը ո՞րն է այս ամենի ինչի մեջ։ Բնականաբար մենք ուզում ենք ունենալ հայկական Արցախ, նաև անկախ Արցախ, չէ՞, փաստական անկախություն ենք ուզում, առնվազն թե ոչ իրավաբանորեն։ Կներեք իհարկե, բայց այս պահի դրությամբ դրա տեսանելի գործիքակազմը, թե դա պրակտիկ առումով ինչպես պիտի անես, ես անձամբ չեմ տեսնում։ Եվ հիմա դարձել է Ղարաբաղը պաշարված ամրոց, եւ ինչ ալնու վերջնականորեն պաշարված ամրոցի հետ, ինքան էլ խեղդվելու է։
Դրա համար ասում են գոնե երաշխավորի միջնորդությամբ միջազգային գնանք խոսենք, որ անգամ բանակցողին Բաքվում չփահեն։
Դե ախր տեսեք, էս էլ է իրողություններից բխում։ Այն հաղթած ժամանակ Ադրբեջանը համաձայն չէր Ղարաբաղի հետ, նստեր խոսեր Ղարաբաղի հետ, երակում համաձայնություններ կնքեր։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, որ Ադրբեջանը, որը ներկայացնում է Ղարաբաղի հարցը որպես իր ներքին հարց, դրա մեջ կներգրավի մեծ պետություններին կամ ինչ-որ միջազգային միջնորդների։ Ինքը ինչքան հնարավոր է փորձելու դրանից խուսափել։ Մենք գործիքակազմ ունենք դրանից խուսափելու, թե գործիքակազմ չունենք։ Մենք Ղարաբաղի հարցում մեր նպատակը ցանկությունները կարող ենք նույնացնել, հավասարեցնել մեր ռեսուրսներին։ Լավրով ինչ որ առաջարկ անում, այդ առաջարկը Ղարաբաղի էլիտան մեկնաբանեց եւ կոչեց իբրև բազմաթիվ թղթերից մեկը, անլուրջ մի բան, հա, այսպես ասած, ծիծաղելու արտահայտությունները ձևակերպումները վարեցին։ Իսկ հանրային խոսույթում մեզանում շատերը դա Լավրովով պայմանավորեցին, դա ասացին դավաճանություն է եւ այլն չենք քննարկում։ Բայց այդ խնդիրները արժեր քննարկել, որովհետեւ եթե դրանք ընդհանուր առմամբ ստատուս չէին տալիս Ղարաբաղին, բայց դետալայացված իմաստով իրանք ինքնակառավարման տարեր էին ենթադրում։ Մենք դա քննարկման մեջ մտանք, թե չէ։ Հաջորդ լուծումը անխուսափելիորեն լինելու է վատը։ Հիմա Ղարաբաղի իշխանությունը ուզում է անկախություն, դրա համար ռեսուրս պիտի ունենաս։ Նույնիսկ այն լավ ժամանակներում, հա, այսպես ասած տաքու լույս տարիներին մենք այդ ռեսուրսը չենք ունեցել, չի ստացվել։ Հիմա այս վատ վիճակում ակնկալել, որ դա ստացվելու է, կարծում եմ չի լինելու։ Հակառակը, եթե մենք գնալու ենք դրա հետևից, կորցնելու ենք նաև այն հնարավորը, որ կարող է գուցե ձեռք բերվել այս ժամանակ բանակցությունների միջոցով։
Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանը օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա, որը տեղ է հասցրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը։ Կառավարությունը դեռ չի հստակեցրել, թե ինչ չափի ու ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը, ինչպես նաև չի պարզաբանել, թե ինչու ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում հենց հիմա որոշվեց բարի կամ դրսևորել Ռուսաստանի դեմ պատերազմող Ուկրաինայի նկատմամբ և ի վերջո ինչ է ակնկալում պաշտոնական Երևանն իր այդ քայլի դիմաց։ Մկրչյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը Կիևում մասնակցում է Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ նախաձեռնությամբ կազմակերպված առաջին տիկնանց և ամուսինների ամենամյա երրորդ գագաթնաժողովին։ Հակոբյանն արդեն լուսանկարներ է հրապարակել Facebook-ում, հայտնելով, որ օրը սկսվել է պատերազմում զոհված երեխաների հիշատակը ոգեկոչող «Նահատակ երեխաներ» անունը կրող ցուցահանդես այցելությամբ։ Ազատությանը երեք հայտնի էր դարձել, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ այն հենց Աննա Հակոբյանը կփոխանցի, թե ինչ չափի եւ ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը եւ որ կառույցն է այն Ուկրաինա ուղարկել, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվում։ Ինքը Հակոբյանը, ով բարեգործական Իմ քայլի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, եւս այս մասին որևէ հրապարակում չի արել։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս ամենը հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների վրա։ Հատկապես վերջին մի քանի օրվա ընթացքում կողմերի մեղադրանքները էլ ավելի են ինտենսիվացել։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն 3 կոշտ բառապաշարեր օգտագործում՝ բռիություն որակելով ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի քննադատությունը և կոպտերով հենց Փաշինյանին։ Քաղաքական վերլուծական շրջանակում ընդունում են Ուկրաինա մեկնելու և օգնություն առաջարկելու քայլը ռուս-հայկական հարաբերությունները էլ ավելի կապակայունացնի։ Տարբեր են սակայն եզրահանգումները։ Իսկ ինչ անի այդ դեպքում Երևանը, երբ ռազմական դաշնակցի աջակցությունը պարզապես չկա, հարց է բարձրացնում քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, ընդգծելով, սա Երևանի մեկուսացումը մեղմելու միջոց է,
որը արդյունք է հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Հայաստանի ՀԱՊԿՕ-ի անդամակցության, հատկապես Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը ապոկայունացնելու եւ լարելու փորձերին զուգահեռ։ Այսինքն Երևանը փորձում է հաղթահարել քաղաքական մեկուսացումը եւ ստանալ որոշակի միջազգային աջակցություն Ադրբեջանի ապակայունացնող քաղաքականությանը զուգահեռ։
Միջդեռ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը լրջագույն վտանգներ է տեսնում աշխարհքաղաքական այս բարդ իրավիճակում առաջին տիկնոջ Կիև մեկնելու եւ հումանիտար օգնություն տրամադրելու քայլի մեջ, որակելով այն բացահայտ արկածախնդրություն։ Ըստ վերլուծաբանի, հարցն առհասարակ չպետք է դիտարկվի, արդյոք Ռուսաստանը լավ դաշնակից է, թե վատ։
Ոչ, իրականում բոլորն էլ գիտեն, որ Ռուսաստանը անտանելի, վատ, անհուսալի դաշնակից է, բայց Ռուսաստանը շատ վտանգավոր թշնամի է, կարող է լինել շատ վտանգավոր թշնամի։ Մեր դեպքում, մեր խոցելի վիճակի դեպքում Ռուսաստանը ունի մեծ թշնամություն անելու և լծակներ, և գործիքներ, և խոսքը առաջին հերթին արտաքին ագրեսիա հրահրելու մասին է Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ երբ Հայաստանի իշխանությունները կատարում են ինչ-որ քայլ, որի ամենահավանական հետևանքը կարող է լինել նոր պատերազմը, ուրեմն կամ այդ իշխանությունները պիտի նախորոք պատրաստված լինեն այդ պատերազմին, կամ պիտի հուսալի երաշխիքներ ստացած լինեն, որ նման բան չի լինի։ Հայաստանը նոր պատերազմին ակնհայտորեն պատերազմ չի, չեմ էլ կարծում, թե կա ինչ-որ ուժային կենտրոն, որը կարող էր Հայաստանին այդպիսի երաշխիք տալ։ Հետևաբար Հայաստանի այս պահվածքը բացահայտ արկածախնդրություն է։
Եվ Քոչինյանը, եւ Բաղդասարյանը, սակայն մի հարցում համակարծիք են։ Այս քայլը կարող է դրդել Կրեմլին, սրել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, հրահրել նոր պատերազմ։ Արեք Քոչինյանը թեև հասկանում է, երաշխիք չկա, որ Հայաստան արևմուտք ջերմացումը որևէ էական դրական փոփոխություն կբերի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այդուհանդերձ քաղաքագետը այլ ընտրանք չի տեսնում։
Որևէ պրոակտիվ քաղաքականություն վայելու հնարավորություն չունենք, որտեղ առաջինը Ռուսաստանը չի ուզում հայ-ադրբեջանական լարման կանխարգելում, որովհետև չի ստացել դեռևս Հայաստանից այն, ինչ որ ինքը ցանկանում էր ստանալ դա կանխարգելու համար, եւ երկրորդը չի բացառում, որ չի էլ կարողանում կանխարգելել հետագա լարումը։ Այսինքն, պայմանական ասած, Հայաստանը տեսնելով, որ իրավիճակը գնում է դեպի ապակայունացում, փորձում է պրոակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարել այդ ապակայունացումը կանխարգելելու համար։
Էլ ավելի վատթարացնելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ավելի մոտ չենք դառնում արևմուտքին, հակադարձում է Բաղդասարյանը, պատկերավոր բացատրելով. ազատատենչությունը ինքնասպանություն չի ենթադրում։
Երբ մեկը բանտի շենքի 5-րդ հարկից իրեն նետում է ուղիղ փշալալիրի վրա, դա ոչ թե ազատատենչություն է, այլ հիմարություն։ Ընդ որում, անհատը կարող է թույլ տալ իրեն այդպիսի հիմարություն կամ արկածախնդրություն, բայց պետությունը, պետության ղեկավարը իրավունք չունի։
Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ կազմակերպած գագաթնաժողովին այս տարի մասնակցում են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի, Թուրքիայի, Իսպանիայի, Չեխիայի, Դանիայի, Իսրայելի եւ մի շարք այլ երկրների առաջնորդների կանայք եւ ամուսիններ, Եվրամիության բարձրաստիճան կին պաշտոնյաներ, անվանի լրագրողներ, հայտնի դերասաններ։ Հայաստանի առաջին տիկնոջից բացի բանախոսների թվում են նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ալբանիայի, Ավստրիայի, Կիպրոսի, Չեխիայի առաջին տիկինները, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրախորհրդանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան, Շվեդիայի թագուհին եւ այլոք։ Այս տարվա գագաթնաժողովի թեման հոգեկան առողջությունն է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Երևանի քաղաքապետի սպասվող ընտրություններին անդրադառնանք։ Ազատությունն ուսումնասիրել է քաղաքի ղեկավարման համար պայքարող թեկնածուների ունեցվածքի մասին տվյալները, ինչն ի դեպ այս քարոզարշավի ընթացքում հաճախ է շահարկումների թեմա դառնում։ Ներկայացված հայտարարագրերի համաձայն ամենահարուստ իշխող ուժի հիմնական մրցակիցն է Հայկ Մարությանը։ Քաղաքապետի մյուս թեկնածուններն ավելի համեստ կարողություն են հայտարարագրել, բայց արդյոք նրանք իրենց ողջ ունեցվածքն են ներկայացնում պետությանը, պարզվում է, որևէ պետական կառույց դրանք չի ստուգում։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երևանի քաղաքապետի աթոռին հավակնող թեկնածուներից ամենահարուստը, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն է։ Նրա ունեցվածքի աշխարհագրությունը տարածվում է մինչև Եվրոպա, Չեխիա և Ավստրիա, 7 բնակարան, 4 ավտոկայանատեղի, 4 հողամաս Չեխիայում, մասնավորապես Պրահայում, 2 բնակարան Վիեննայում։ Հայաստանում Մարությանը իր անվան բնակարան չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակցի անցած 1 տարվա եկամուտները կազմել են $1,200,000. Այս գումարի մի մասը ներկայումս Գործազուրկ Մարությանը վաստակել է Չեխիայում կնոջ հետ համատեղ սեփականության բնակարանների ու տարածքների վարձակալությունից։ Եկամուտների մի մասն էլ գոյացել է մատուցած ծառայություններից ու իրեն պատկանող ԱԱԱ Projects ընկերությունից։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին Մարությանի բանկային հաշիվներին եղել է $370,000, €250,000, $15,000,000։ Թեկնածուների շարքում իր ունեցվածքով թերևս երկրորդ տեղում է հանրությանը քիչ հայտնի գործարար Միացյալ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Երվանդ Թարվերդյանը։ Նա Արարատ Ֆիշ, Կարոլինա Սերվիզ եւ ևս 5 ընկերությունների 100% սեփականատերն է։ Մեկ տարվա ընթացքում վաստակել է մոտ $95,000։ Իշխանական թեկնածու գործող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի դրամապանակը ևս լիքն է։ Այսպես, Ավինյանը մեկ տարվա ընթացքում ունեցել է ավելի քան $88,000 եկամուտ, $12,000,000 Երևանի քաղաքապետարանից, իսկ $4,000,000 Հայ Բիզնեսբանկի խորհրդում անդամի աշխատավարձն է։ Թեկնածուն $11,000,000 էլ նվեր է ստացել հորից, ևս $7,000,000 էլ վաստակել է Բիտքոյնի վաճառքից։ Ավինյանը անշարժ գույք չունի, հաշվառված է հոր բնակարանում, բայց բնակվում է այլ հասցեում։ Նրա հայտարարագրից պարզ չի դառնում, թե ում բնակարանում է բնակվում։
քննարկվում։ Պակաս կարողություն ունի Մայր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, անդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախկին падգամավորը Միա Գեկամուտը падգամավորի աշխատավարձն է նշել՝ $23,000։ Միջդեռ դրամական հաշիվներին հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին ավելի շատ գումար է ունեցել, քան մեկ տարվա եկամուտը՝ $185,000, €110,000։ Հայտարարագրում, սակայն, գումարի ծագումը չի նշվում։ Կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը հայտարարագրել է $382,000։ Նրա եկամտի աղբյուրը Սկևրա քաղաքային պլանավորման ինստիտուտն է, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների ներկրմամբ զբաղվող Վիկտորիա կոնցեռնը, որի 18% փայատերն է։ Քաղաքապետի մյուս 9 թեկնածուներն ավելի համեստ կարողություն են հայտարարագրել, բայց արդյոք նրանք իրենց ողջ ունեցվածքն են ներկայացնում պետությանը։ Պարզվում է, ոչ մեկը չի կարող ասել, քանի որ որևէ պետական կառույց դրանք չի ստուգում։ Կիսատ հաշվետվողականություն, կիսատ նպատակով ընտրական գործընթացներին հետևող իրավապաշտպան Վարդինե Գրիգորյանի գնահատականն է։
Այսինքն հայտարարագրի իմաստը այս պահին ավելի շատ է շահերի բախումներ հայտնաբերելն է, հայտնաբերելն է, թե կոպիտ ասած ինչ ունի եւ ինչեր կունենա այդ պաշտոնում ընտրվելու արդյունքում դրա համեմատելու հնարավորությունը, սա ուղղակի լրացիչ գործառույթ է իրենց սովորեցնելու թափանցիկության, եթե կարելի այսպես ասել, միաժամանակ չնախատեսելով որևէ սանկցիա կեղծ տեղեկատվության ներկայացնելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այս դեպքում մի գործառույթ ունի ստուգել, որ ժամանակին ներկայացվեն այս հայտարարագրերը, իսկ հետոն անորոշ է։
Մենք սրա հետ կապված առաջարկում ենք, որպեսզի լինի միասնական մոտեցում, որպեսզի չլինի այսքան խիստ պահանջը բոլոր տեխնացուների նկատմամբ, այլ օրինակ լինի ցուցակ ինչ-որ հատվածի նկատմամբ, կամ եթե պահանջը ներկայացվում է բոլորի նկատմամբ ու դա համարվում է որպես հաշվետվողականության կարևոր հարց, այդ դեպքում դա ներկայացվի կոռուպցիական խարգելման հանձնաժողովին։
Իրավապաշտպանների այս առաջարկը դեռ թղթի վրա է, նախատեսվում էր, որ այս տարվանից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է զբաղվեր ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների հայտարարագրերի ստուգմամբ, այնպես ինչպես հիմա արվում է պաշտոնյաների դեպքում, բայց այս ժամկետը ևս մեկ տարով երկարաձգվել է, արդյունքում պետությանն է ներկայացվում փաստաթղթերի ծավալուն փաթեթ, բայց պետությունը այդպես էլ չի ստուգում, ապագա քաղաքապետը, ավականու անդամները կամ էլ падգամավորը ստում են, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի ավարտին ընդամենը 10 օր է մնացել եւ որքան մոտենում է քվեարկության օրը, այդ աթոռի համար պայքարող թիմերի միջև փոխադարձ մեղադրանքները, վիրավորական արտահայտությունները սև PR նահանգնանում են, ընդ որում դրանից ետ չեմ մնում, ինչպես ընդդիմադիրներն, այնպես էլ իշխանությունները։ Իսկ քվեարկողներն ինչ են մտածում, ինչով են առաջնորդվելու իրենց ընտրության հարցում, Նային Եղալեչյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Մոտավորապես 10 օրից Երևանցին ընտրելու է Երևանի քաղաքապետ։ Տեղյակ են, ովքեր են թեկնածուները, քանիսն են նրանք, ինչ են խոստանում։ Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու
է։ Այո, մասնակցել եմ։
Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու եք։
Այո։
Այո, անպայման։ Պապերով ապրել ենք այս քաղաքում ու ամենակարևորը հենց քաղաքապետարանի տեղը իմ տունն է եղել։ Դրա համար էլ ես անպայման պետք է մասնակցեմ այս ընտրություններին։
Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու եք։
Անպայման։ Դե բոլորը պետք է մասնակցեն, որ տեսնենք ինչ է լինում վերջը։
Երևի գնալու եմ։
Երևի թե։
Երևի։
Մասնակցելու եք ընտրությունների։
Անպայման։
Գնալու եք ընտրությունների։
Որովհետև ոչ մի բան չի փոխվելու ընդհանրապես։ Կարգվում։ Դե լիքը բան։
Չէ, չենք մասնակցել։
Ինչու՞։ Դե չենք հավատում։
Չէ, չեմ մասնակցելու։
Ինչու՞։
Որովհետև հիմնա ով ուզես տանել լինելու է, ոչ մեկին չենք հավատում։
Վստահություն չունեմ ոչ մի կուսակցության հանդեպ։ Այդ օրը չեմ մասնակցելու։
Իսկ ծանոթ եք թեկնածուներին, գիտեք քանիսն են նրանք, ինչ են խոստանում։
Նու որոշ չափով ծանոթ ենք, այո, խոստումներին չենք հավատում, որովհետև չեն ապացուցել։
14 ոնց որ, հա։
Շատ էս ներկայիս քաղաքապետն է իր խոստումները կատարում ու կարծիքով։
Ո՞վ է ներկայիս քաղաքապետ։
Ավինյանը։
Ով
Ավինյանը։
Ավինյանը փող քաղաքապետն է։
Ոչ, իմա քաղաքապետ։
14 երևի, հա։
Իսկ հիմնականում ի՞նչ են խոստանում, որ խոստումներն եք հիշում։
Դե խոստանում են բարելավում, ներմուծամասնությունով խոստանում, այս տրանսպորտային վիճակների բարելավում։
Ճիշտն ասած շատ են, բոլորին չեմ ճանաչում։
Որ խոստումներն են ավելի շատ տպավորվել։
Դե բոլորը նույնն են խոստանում։ Տրանսպորտ, քաղաքի մաքրությունը, շինարարությունը, մանկապարտեզները, դպրոցները։
Դե քանի թեկնածու կա։
չգիտեմ էլ չէլ հետաքրքրում։
Ինչ է գուզում էստեղ փոխվի, ամենակարևոր փոփոխությունը։
Ամենակարևորը ժողովրդի մտածելակերպն է շատ հարցերում։
Ինչու՞ չեք ուզում դուք որոշեք ով կլինի Երևանի քաղաքապետ։
Ասեմ ինչի, որտեվ ին որոշելը հերիք չի, ես որոշեցի, բայց ընդհանուր ժողովրդի մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Մի հոգով հարց չի լուծվելու, ես կարամ ասենք իմ փոքր շրջապատին ինչ որ բան հասկացնեմ, ինչ որ մտածելակերպ փոխեմ իրենց կյանքում, բայց ընդհանուր ժողովրդի վրա այս ազդեցություն չեմ կարա դեր թողեմ։
Իսկ ինչպես է կողմնորոշվելու ընտրություն կատարելիս լրատվամիջոցներին եք հետևում, թե իրենց քարոզարշավներին։
Չէ, քարոզարշավի չեմ հետևում, բայց ուղղակի պատահականության սկզբունքով երևի, չգիտեմ։ Չեմ, նախ ընտրած թեկնածություն եմ, ուղղակի զուտ մասնակցություն եմ ապահովելու։
Ես երկուսն էլ հետևել եմ, եւ լրատվամիջոցին, եւ քարոզարշավին, միևնույնն է, արդեն այնքան ենք հոգնել, չենք հավատում։ Մինչև այդ խոստանում են, հետո գալիս է արդեն ընտրվում են, ոչի բան չեն անում։
Լրատվամիջոցներին էլ, այդպես քարոզարշավներին էլ։
Ինչպես է կողմնորոշվելու ում ընտրել, լրատվամիջոցներին եք հետևում, թե իրենց քարոզարշավներին։
Ճիշտ ասած, իմ հոգու կանչել, իմ հոգու, իմ սրտի մեջ, ասենք այդ մոմենտին ում կտպավորվի, ասենք մի։
Գնում եք իրենց քարոզարշավներին, մասնակցում եք։
Չեմ գնացել, բայց գնալու եմ սկան ուղղությամբ։
Քարոզարշավներին այդքան էլ հետևել չի լինի։ Իսկ լրատվամիջոցները ավելի պարս մեկնաբանություններով դու արդեն կողմնորոշվում ես, թե ինչա լինել։
Հիմնական լրատվամիջոցներով ու իրանց քարոզարշավներով, բայց էլ եմ ասում այդքանը, ավել ինֆորմացիա աղբյուր չունեմ, ոչ մեկին էլ 100% չեմ վստահում։
Գիտեք թեկնածուները քանիսն են, ինչ են խոստանում։
Ահա, ուզես թե չուզես հեռուստացույցով ինքան են ցույց տալիս։
Գիտեք քանի թեկնածու կա հիմնականում, ինչ են խոստանում։
Դե մոտավորապես գիտեմ։
Քանիսն
են։ 17 ոնց որ։ 14։
Հեշտե կողմնորոշվում։
Չէ։
Իսկ որպեսզի հասկանաք, կողմնորոշվեք ընտրության հարցում, լրատվամիջոցներին եք հետևում, թե իրենց քարոզարշավներին։ Ինֆորմացիա որտեղից եք ստանում։
Ամենտեղից ստանում։ Բոլոր տեղից, բոլոր հնարավոր աղբյուրներից։
Հայաստանը սկում է իր ամենահայտնի մարզիկներից մեկի Ալբերտ Ազարյանի մահը։ Չեմպիոնը տասնամյակներ շարունակ փայլել է մարզական կյանքում, այդ թվում ամենավերին օլիմպիական վարձունքներում, համաշխարհային սպորտին թողնելով մարմնամարզության ամենաբարդ էլեմենտներից մեկը՝ ազարյանական խաչը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
1953 թվական Լենինգրադ, մարմնամարզության սովետի առաջնություն։ Հայաստանի թիմը դժգոհում է օղակների վարժությունում ռուս մրցավարների ցածր գնահատականներից։ Խաչը կարճ եք պահել, երկու վարկյան երեքի փոխարեն, բացատրում են դատավորները։ Թիմի վերջին մարզիկի հերթն է 24 տարեկան Ալբերտ Ազարյանը, մոտենում է օղակներին ու պահում խաչը։ Վարկյաններն անցնում են, բայց շարունակում է պահել ու պահել, ապա ձախ է թեքվում ու հարցնում է. «Այսքանը բավական է»։ Դատավորների դրական նշանը ստանալով փոխում է դիրքը աջ կողմում նստածների ուղությամբ ու կրկնում հարցը։ Ռուս մրցավարներին, սակայն, սա դուր չի գալիս, ասում են, վարժության ժամանակ խոսել չի կարելի, սպառնում են որակազրկել։ Մարզիկի 90 աստիճանով այդ պտույտը մինչդեռ չտեսնված էր, մինչ այդ ոչ ոք օղակների վրա նման բան չէր արել։ Հենց այսպես էլ ծնվում է մարմնամարզության ամենաբարդ էլեմենտներից մեկը՝ ազարյանական խաչը։ Երիտասարդ մարզիկի փառքի ճանապարհը նոր էր սկսվում, օլիմպիական երեք ոսկիները, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսներն առջևում էին։ Օղակների արքայի կյանքի թելը 3 կտրվեց։ 94-ամյա Ազարյանը մահացավ իր բնակարանում։
Վերջի պահին, երբ որ ասեցի գնում եմ դպրոց, գամ Ազարյան ջան, մի քիչ դժվար էր խոսում, ասեց գնա, գնա, ասեց, ու ես դուրս եմ եկել, անցա մի երկու ժամ, խնամողը զանգարեց, որ գարնի քասիր, ասել եմ, ասել եմ, արդեն չկար մեր լեգենդը։
Ազարյանի սաներից ու մտերիմներից Գառնիկ Սարոյանն է վերջին ամիսներին ամեն օր 20-րդ տարի լավագույն հայ մարզիկի կողքին եղել։ Պատմում է կնոջ Ելիզավետա Ազարյանի կորստից հետո լեգենդար սպորտսմենի առողջական վիճակը վատացավ, ծանր հարված էր։ Գառնիկ Սարոյանը, աշխարհի առաջնությանը պատրաստվող առաջատար հայ մարմնամարզիկներն այսօր իրենց ավակ ուսուցչի անվան մարզադպրոցում էին։ Ազարյանի մասին ասելիքը շատ է, հուշերը նույնպես, նրա ձեռքի տակով մարմնամարզիկների 4 սերունդ է անցել։
Փոքր ժամանակ հիշում եմ, դեռ 60-ական թվականներին, երբ օլիմպիական խաղերից վերադարձավ, ինչպես ենք մենք ոգևորվել, եւ բոլորս զգտում ենք, որպեսզի նրա ուղին շարունակենք։
Շաբաթ օրը 2 օր առաջ ենք իրամտնում, հենց գնաց այդ տեսը, ու ինքը հենց հարցում է, ինչ մարդումներ կա, մենք աշխարհ առաջնություն պետք է գնանք, ու հետաքրքրվել ու հետևում էլի հետևելու էր։
Ազարյանն է հավատացել ու վստահել մեզ, որ այժմ հաջողությունների ենք հասնում, ասում է հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը, չթաքցնելով ավակ ուսուցչի առջև բոլորը կրկնակի պարտավորված էին զգում։
Ինքը հենց մարդ էր, միշտ մեզնից ավել էր պահանջում։ Այսինքն երրորդը, թող երկրորդ, երկրորդը առաջին։
Ազարյանը մինչ խորձերություն հետևում, շտկում ու խորհուրդներ էր տալիս երիտասարդներին, ու անգամ կյանքի վերջին օրերին էր մարմնամարզության անցուդարձին հետևում։
Ինքը ոչ թե ստեղ արդեն թորներ ուներ, այլ ծորներ, դա կորներ ուներ, որովհետև եթե վերցնենք ըստ իրանց, որ սկզբից ովքեր են պարապի, իմ մարզիչն է պարապը, հետո նոր ես արդեն կոպիտ ասած գալիս եմ դոր, հետո սենց գալիս արդեն ծոր, որտեղ իմ աշակերտների աշակերտները, Մանուկյան Համլետը, Խաչատրյան Մամիկոնը, որ դարավ աշխարհ չեմպիոն Եվրոպա, արդեն իր կորն են գալ։
Երկար ու ձիգ տասնամյակներից հետո վերջին տարիներին հայ սպորտսմենները դարձյալ լուրջ հաջողություններ են գրանցում։ Մարզասերների հիշողություններում Թարմեն Արթուր Դավթյանի օլիմպիական բրոնզի արժանացած ցատկը, Հարություն Մերդինյանի սահմանած բացառիկ ռեկորդը եւ մյուս նվաճումները։ Անցած տարի 39-ամյա Մերդինյանը Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն հրճակվեց, դառնալով հին մայրցամաքի առաջնություններում ոսկի նվաճած ամենատարեց մարզիկը երբևէ։ Կարգ ու կանոնը հենց Ազարյանից ենք սովորել, պատմում է մարզիկը։
Մրցումներից առաջ, որ կոնտրոլնի պարապունքներ պետք է անենք, ձերք էինք բարձրացնում, երևի ավելի շատ լարվում էինք, որ ինքն է նայում ու կարա չստացվի։
Օղակների արքան վերջին անգամ մարզադպրոց անցած տարեվերջին էր եկել, իր Կիսանդրու բացման արարողության ժամանակ։ Սա նաև նրա վերջին հանրային ելույթն էր։
Քեզ պետք է մի քիչ լավ նայես, պետք է ուղարկեմ ապակինվելու, պինդլնելու։
Ալբերտ Ազարյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձներ են հղել Հայաստանի ղեկավարներն ու մարզական աշխարհի ներկայացուցիչները։ Վարչապետի որոշմամբ հուղարկավորության հանձնաժողով է ստեղծվել։ ԿԳՄՍ նախարար Աննա Անդրեասյանի գլխավորությամբ հոգեհանգստի և ուղարկավորության մասին ավելի ուշ կտեղեկացնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր ժամանել է Կիև, որտեղ օթային հարձակումները դադարել են ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցից բառացիորեն ժամեր առաջ։ Կիևն ու ուկրաինական մի շարք այլ բնակավայրեր ռուսական ուժերի կողմից կրկին հրթիռային հարձակումների են ենթարկվել, հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի ավերածությունների մասին։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսական զորքերն այսօր կեսօրին հրթիրակոծել են Դոնեցկի մարզում գտնվող Կոնստանտինովկա քաղաքի շուկան։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 16, վիրավորվել 31 մարդ։ Բոլոր զոհերը խաղաղ բնակիչներ են, պնդում են Ուկրաինայի իշխանությունները, մահացածների թվում երեխա կա, ասել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Եթե աշխարհում ինչ-որ մեկը դեռ փորձում է ինչ-որ գործ ունենալ ռուսների հետ, ուրեմն իրականությունից հեռու է։ Այժմին ռուսահաբեկիչների հրետանի Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքում սպանել է 16 մարդու։ Սովորական շուկա, խանութներ, դեղատուն, մարդիկ, ովքեր մեղավոր չեն, շատ վիրավորներ, ցավոք, զոհերի եւ վիրավորների թիվը դեռ կարող է աճել։ Ռուսական այս չարիքին պետք է հնարավորինս արագ հաղթել, իր Telegram ալիքում գրել է նախագահ Զելենսկին։ Այսօր Կիևում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է OFCN-ի տվյալներով հայտարարելու է 1 միլիարդ դոլարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Մինչ այդ արտգործնախարար Կուլեբայի հետ հանդիպման ժամանակ Էնթոնի Բլինքենը կրկին խոսել է ամերիկյան աջակցության մասին։
Thank you very much, my friend. It's always good and in fact inspiring to be in Ukraine, to be back in Ukraine.
Շատ շնորհակալ եմ իմ ընկեր։ Միշտ լավ է եւ իրականում ոգեշնչող է լինել Ուկրաինայում, վերադառնալ Ուկրաինա։ 2022 թվականի փետրվարին ռուսական ագրեսիայից հետո ես արդեն 4-րդ անգամն եմ Ուկրաինայում։ Ամեն անգամ, երբ ես այստեղ եմ, ես ապշած եմ ուկրաինացի ժողովրդի, ուկրաինական ուժերի, ուկրաինայի ղեկավարության արտասովոր խիզախությունից և տոկունությունից։ Եվ ես այստեղ եմ առաջին հերթին ցույց տալու մեր շարունակական և վճռական աջակցությունը Ուկրաինային։
Կրեմլի խոսնակն արդեն արձագանքել է, կրկին պնդելով, թե ամերիկյան աջակցությունը չի ազդի պատերազմի ընթացքի վրա։
неоднократное заявление о том, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется.
Մենք բազմիցս լսել ենք, որ նրանք շարունակելու են օգնություն ցուցաբերել Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Այսինքն նրանք պատրաստվում են պատերազմական իրավիճակում շարունակել աջակցել Ուկրաինային եւ այս պատերազմը տանել միջև վերջին ուկրաինացին առանց փող խնայելու։ Մենք դա այսպես ենք տեսնում, մենք դա գիտենք եւ դա չի կարող ազդել հատուկ ռազմական գործողության ընթացքի վրա։
Մինչդեռ ռազմիճակատում իրավիճակը հոգուտ ռուսների չէ, համենայն դեպս հարավում, որտեղ ուկրաինացիները առաջ են գնում ռուսների օկուպացիոն իշխանությունները, հայտարարել են, թե ռուսական ուժերը դուրս են եկել Ռաբոդինո բնակավայրից։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն այսօր կրկին հայտարարել է, թե տակտիկական փոփոխություններ Զապարոժիայի մարզում չկան։ Ամեն դեպքում արևմտյան ռազմական մասնագետները պնդում են, ուկրաինացիներին հաջողվել է ճեղքել ռուսների պաշտպանության առաջին և հաղթահարել ականապատ դաշտերը Զապարոժիայի մարզում։ Միաժամանակ իրավիճակը բավականին բարդ է ճակատի արևելյան հատվածում, Ավդիևկայի և Կուպյանսկի ուղություններում, որտեղ ռուսներն են փորձում առաջ գնալ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հրաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը թափ է հավաքում, իմպիչմենտի վտանգն անտեսելով երկրի նախագահը շարունակում է արտասահմանյան ուղևորություններն ու արևմտյան առաջնորդների հետ հանդիպումներն առանց կառավարության հետ համաձայնեցնելու։ Իշխանությունը սպառնում է պաշտոնան կանել Սալոմե Զուրաբիշվիլին, պնդելով, որ նախագահը սահմանադրությունն է խախտում։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում Վրաստանի ներքաղաքական գործընթացներին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Վրաստանի իշխող կուսակցության իր իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու ֆոնին շարունակում է եվրոպական հանդիպումներն ու այսօր հանդիպումը ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զուրաբիշվիլին իր Թվիտերում մի տեսանյութ է հրապարակել Մակրոնի հետ միասին։ Մենք ողջունում ենք ձեզ Փարիզից։ Ես ուրախ եմ, որ Վրաստանին Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու հարցի շուրջ շատ արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Իր հերթին Մակրոնն ասել է, որ Զուրաբիշվիլիի հետ քննարկել է Վրաստանի Եվրամիության անդամության հարցը այդ երկրի և տարածաշրջանի ապագան։
Ես նաև ուզում եմ իմ աջակցությունը հայտնել այն խիզախ պայքարին, որ Վրաստանը մղում է հանուն ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության և իրոք եվրոպական ճանապարհի, մի բան, որ ես համարում եմ վրաց ժողովրդի ապագան։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Ես կշարունակեմ աջակցել տիկին նախագահին այդ ճանապարհին առաջիկա օրերին, ամիսներին և տարիներին, ինչը շատ կարևոր է թե ձեզ և թե մեզ համար։
Հայտարարել է Մակրոնը։ Ներկայումս Եվրոպական հանձնաժողովն ավարտում է աշխատանքը զեկույցի վրա, որում կգնահատեն Վրաստանի առաջընթացը, որ այդ երկիրն ունեցել է Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար հանձնարարականները կատարելիս։ Ավելի վաղ 2022 թվականի հունիսին Եվրամիությունը ընդունել էր, որ Վրաստանը Եվրոպական հեռանկարի ուղղությամբ է շարժվում, սակայն թեկնածուի կարգավիճակ չէր շնորհել։ Եվրամիության ընդլայնման ու նաև Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու գործընթացն արագացնելու մասին խոսել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը օգոստոսի վերջին Սլովենիայում։ Ինչ վերաբերում է Զուրաբիշվիլին, ապա նա անցած շաբաթ հանդիպումներ է ունեցել հենց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Վրաստանի նախագահի այս այցերը եվրոպական մայրաքաղաքներ հարուցել է այդ երկրի կառավարության զայրույթը, որ Զուրաբիշվիլիի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց է սկսել։ Վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը մեղադրել է Զուրաբիշվիլին սահմանադրությունը խախտելու համար, քանի որ նախագահը չի համաձայնեցրել իր այցերը կառավարության հետ, որը ըստ Վրաստանի սահմանադրության իրականացնում է նաև արտաքին քաղաքականությունը և հաստատում նաև նախագահի օտարերկրյա այցերը։ Զուրաբիշվիլին մինչդեռ շարունակում է իր այցերը, նա արդեն հայտարարել է, որ նավորում է աշնան այցելել Շվեյցարիա, Լեհաստան, Բելգիա, Դանիա, իսկ դեկտեմբերին Չեխիա, Իսրայել և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Այդ այցերից եւ ոչ մեկը Վրաստանի կառավարությունը չի հաստատել։ Հաջորդ շաբաթ վրացական երազանքը սահմանադրական դատարան կուղարկի երկրի նախագահի կողմից սահմանադրությունը խախտելու հարցը։ Իշխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն ավելի վաղ ասել էր լրագրողներին, որ ամենայն հավանականությամբ նախագահի իմպիչմենտը չի իրականացվի, քանի որ դրա համար խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորների ձայները բավարար չեն, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն աջակցի նախագահի հեռացմանը։ Վրաստանի նախագահի և կառավարության այս հակասությունների պայմաններում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը վաղը կայցելի Վրաստան, որտեղ կհանդիպի ինչպես Վրաստանի նախագահի, այնպես էլ վարչապետի, արտգործնախարարի, խորհրդականների և քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Բորելի այցի ընթացքում քննարկվելու են Վրաստանի առաջընթացը եվրոինտեգրացիայի ճանապարհին, նաև տարածաշրջանային հարցեր։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV եթերում, միացեք և դիտեք այսօրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։